Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami percaya di mana saja Anda berada, kami percaya kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan Anda semua. Dan kami percaya pula bahwa siaran ini pun disediakan Tuhan untuk melengkapi kita semua, untuk hal-hal yang baik yang memang disediakan Tuhan sebagai bagian dari pertumbuhan iman kita. Nah, kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai kasih ilahi yang di dalam bahasa Yunani-nya itu disebut agape, kasih ilahi. Nah, mengapa kita membutuhkan kasih ilahi di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam keluarga kita? Apa itu kasih ilahi? Bagaimana kita bisa memilikinya? Dan kita tahu bahwa pernikahan itu barangkali sebagian besar dilakukan oleh anak-anak Tuhan pun tanpa kesadaran yang cukup. Banyak di antara pemuda-pemudi kita sekarang ini memilih jodoh dan mulai berpacaran pun sebenarnya tidak secara langsung melibatkan Tuhan. Meskipun mungkin ada banyak di antara mereka yang berdoa juga kepada Tuhan. Tetapi suatu pola doa yang sebetulnya hanya meminta Tuhan untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Sehingga banyak sekali pasangan-pasangan yang sebetulnya preparation atau persiapan pernikahan itu sangat minim sekali. Mereka belum saling mengenal. Bahkan mereka itu tidak cukup dewasa. Sehingga kebiasaan dan watak-watak yang kurang baik. Dan banyak dosa yang masih hadir di dalam hidupnya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana sebetulnya pernikahan itu akan dibangun oleh mereka-mereka yang sebetulnya careless atau tidak begitu peduli akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, saya tentu percaya bahwa ada juga keluarga-keluarga yang dibangun melalui persiapan yang baik. Jadi ada yang berkenalan pun bahkan meminta pimpinan Tuhan. Dan itu pun menurut pengamatan saya, begitu memasuki pernikahan, pada tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, sudah mengalami banyak perubahan. Nah, coba bayangkan saja jikalau si istri itu hamil. Dan kemudian itu suasana itu sudah tidak seperti dulu lagi. Oleh karena ada hal-hal yang baru yang sebelumnya dia tidak pernah rasakan dan alami. Tidur juga kurang nyaman. Makan itu seliranya berubah-ubah dan inginkan hal-hal yang mungkin suaminya tidak suka. Nah, biasanya menemani suaminya kemana-mana. Nah, sekarang ini terpaksa ya, jam waktu tidur dan waktu bangunnya pun berbeda. Sehingga seringkali suaminya pada saat pulang pun dia tidak bisa lagi menemaninya makan, menemaninya nonton TV, bercakap-cakap seperti dulu lagi. Apalagi keluar bersama-sama. Hidup ini sudah berubah. Dan itu dibutuhkan sekali kedewasaan untuk tetap beradaptasi. Sehingga hubungan itu dapat terpelihara dengan baik. Nah, di sana baru kita menyadari sebenarnya. Bahwa setiap manusia, bahkan orang-orang yang sangat dewasa sekalipun, sebetulnya membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Nah, setiap orang, kalau dia itu dewasa, dia sebetulnya bisa mempunyai dan mengembangkan akan komponen-komponen cinta atau kasih. Dia bisa mempunyai kemampuan untuk membangun intimasi, kedekatan secara emosional. Membangun suatu komunikasi yang dialogis. Nah, dia mampu juga sebetulnya untuk memanifestasikan passion, bahkan kebutuhan-kebutuhan seksual dengan sehat sekali. Nah, dia mampu untuk menjadi setia. Di mana secara rasional dia tahu bahwa pernikahan itu berharga untuk dipelihara. Sehingga mampu untuk mempertahankan decision commitment itu namanya. Jadi apa yang dia putuskan, dia mampu pertahankan dengan komitmen seorang dewasa. Jadi ada 3 unsur seperti ini. Tetapi hidup seperti tadi saya katakan, itu tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik hanya dengan jaminan cinta yang alami seperti ini. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 itu mengingatkan, kalaupun cinta kita kepada sesama itu begitu baik, sampai rela berkorban, bahkan Paulus mengatakan dengan kalimat yang sangat ekstrim, rela mati dibakar. Tetapi kalau tidak memiliki kasih ilahi yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita, sebetulnya tidak ada jaminan apa-apa. Jadi cinta natural itu hanya bergaung sementara. Ada waktunya keras kedengaran seperti gong yang berbunyi. Itu kata Paulus. Tapi gaung itu akan hilang. Kekuatannya akan mereda. Kita membutuhkan cinta ilahi. Nah, ini yang seringkali pasangan-pasangan Kristiani itu tidak sadari. Nah, cinta ilahi bagaimana bisa mendapatkannya dan apa itu? Saya percaya sekali yang pertama. Jikalau kita sebagai orang Kristen itu tidak mempunyai kebutuhan akan kehadiran dan campur tangan Tuhan yang nyata. Nah, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu tidak dewasa. Dengan sendirinya keinginan dan kebutuhannya akan cinta ilahi tadi kemungkinan tidak ada. Meskipun dia mungkin mengerti sedikit-sedikit, tapi kemungkinan tidak ada. Nah, mari kita bicarakan satu demi satu berdasarkan akan surat Paulus dari 1 Korintus pasal 13. Apa itu cinta ilahi? Nah, Paulus mengatakan kasih itu panjang sabar. Suatu kesabaran yang tidak kondisional begitu, tidak tergantung kondisinya. Suatu kesabaran yang Tuhan Yesus sampai katakan, kamu harus bisa mampu memaafkan bukan hanya 7 kali, 70 kali 7. Dengan kata lain, tidak terbatas. Mana mungkin manusia itu bisa mempunyai kasih yang panjang sabar ini? Ini merupakan sesuatu yang kita perlu pahami. Dan ini tidak sama dengan kalau sudah mengasihi Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, dengan sendirinya kasih ilahi yang panjang sabar ini kita bisa terima, kita bisa miliki. Oleh karena ini adalah buah roh. Nah, buah roh itu tidak menjadi bagian dari natur kita sebetulnya. Bukan hasil pendidikan, bukan milik kita. Itu diberikan bagi orang yang percaya, yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang ambil contoh saja. Bentuknya seperti apa? Jadi panjang sabar. Meskipun kesabaran kita ini sudah habis. Loh, kok aneh? Misalnya, ada seorang wanita yang suaminya itu berzina. Dan dia terus mengulang lagi. Gitu. Sampai perasaan dan hati nurani si wanita sebagai istri ini sudah terluka parah. Perasaannya sudah tidak kuat. Pikirannya sudah tidak menemukan alasan lagi untuk bisa sabar menunggu perubahan suaminya yang terus berjanji tapi jatuh lagi, berjanji jatuh lagi. Nah, kalau dia itu anak Tuhan dan dia itu mencari hadirat Tuhan, panjang sabar itu akan dianugerahkan. Melalui apa? Melalui suara Roh Kudus di dalam hati nuraninya. Nah, saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Hati nurani yang sudah disucikan dengan Roh Kudus. Itu menjadi suara dari Roh Kudus. Sehingga entah mengapa, wanita ini meskipun perasaannya tidak kuat, pikirannya sudah tidak menemukan lagi alasan untuk bersabar, tetapi dia tidak bisa melawan suara hati nuraninya lagi. Yang mengatakan, bersabarlah lagi, bersabarlah, bersabarlah. Sampai tidak terbatas. Jadi kadang-kadang kita harus bisa membedakan antara ada orang yang pasangannya itu seperti itu, dan dia tidak tahan sudah. Oleh karena apa? Dia tidak mengizinkan kasih ilahi panjang sabar yang disediakan Tuhan ini hadir dan bekerja di dalam hidupnya. Akibatnya dia cuma memakai kekuatan kesabarannya sendiri. Ya memang, orang-orang lain akan menyetujui. Oleh karena siapa yang bisa tahan punya suami yang seperti itu. Tapi, bagi anak Tuhan, Anda harus mengerti jika Tuhan Yesus mengatakan, apa yang sudah disatukan Allah tidak ada, tidak boleh diceraikan. Ini bukan kata-kata, hanya hiburan. Bukan sesuatu ajaran agama yang boleh kita ngerti tapi tidak bisa kita praktekkan. Tidak. Tetapi ini betul-betul real. Jikalau kita itu mengasihi Tuhan, mau mencari hadirat-Nya, meminta pertolongannya, karena Tuhan sudah menyediakannya. Bentuknya seperti tadi. Hati nurani yang akan diurus, digelisahkan Roh Kudus, sehingga meskipun perasaan kita tidak kuat, entah kenapa, tetap kita itu meneruskan kesabaran kita. Nah, secara jadi ini merupakan hal yang ajaib. Sampai nanti pertolongan Tuhan itu nyata. Banyak anak-anak Tuhan itu mengabaikan anugerah ini. Nah, tidak berarti kalau sudah berbuat kesalahan tidak ada ampunnya. Saya tidak mengatakan itu. Persoalannya adalah mengapa kasih ilahi seperti ini? Mengapa tidak disyukuri? Nah ini merupakan sesuatu yang saya percaya sekali bagian yang kita bicarakan hari ini. Fokus kepada kasih ilahi panjang sabar. Dan mari kita itu dengar apa yang mungkin Ibu Esther mau katakan.
Ya, Pak,
realita hidup ini.
Iya, tadi Bapak mengatakan bahwa kasih ilahi itu sebetulnya dianugerahkan. Jadi sebetulnya syaratnya itu apa sih? Apakah kita itu terus-menerus itu minta? Kita terus-menerus itu bersandar, kita terus-menerus itu, apa itu Pak, sebetulnya?
Sebetulnya secara praktis itu memang juga tergantung dari keunikan orang. Ada orang itu yang berpegang terus, memegangi Tuhan. Itu artinya setiap saat pagi, siang, sore, ya, dia berseru-seru. Yang seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu mengenai perumpamaan perempuan yang meminta dibenarkan oleh hakim yang tidak baik itu. Itu ada orang-orang manifestasinya begitu. Kesetiaannya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi bagi saya percaya sekali. Bahwa intinya adalah, dia itu sebetulnya harus memulai dengan sesuatu kejelasan iman. Bahwa dia seharusnya mencari pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Jadi fokusnya itu jangan sampai hanya kepada kebutuhan yang harus terpenuhi. Suaminya supaya bertobat dan balik. Jangan di sana fokusnya. Fokusnya itu kepada Tuhan. Jadi pengalaman hidup itu hanya konteks hidup yang diizinkan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya fokus kita melalui konteks hidup seperti itu, kita mencari hadirat Tuhan.
Tapi kan itu biasanya orang kan kalau tidak kepepet Pak, kalau tidak sampai terpojok begitu, mana ada sih orang itu yang lalu kemudian mencari Tuhan itu sambil berseru-seru? kalau tidak dia itu mendapatkan kesulitan ataupun ya penderitaan tadi, misalnya suaminya itu selingkuh, jatuh bangun, ternyata diupayakan begini, begini, tidak sembuh-sembuh. Kan mungkin saking terpojoknya, dia baru mencari Tuhan. Apakah itu kasih ilahi masih bisa didapat itu, Pak?
Oh iya, Tuhan Allah itu ajaib. Bayangkan kalau kita manusia saja, sama seperti yang Tuhan Yesus kasih contoh itu, orang yang hatinya itu keras sama seperti hakim yang tidak adil, tidak peduli perasaan orang. Tapi karena terus-menerus, itu aja akhirnya itu leleh juga. Nah, Tuhan firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus itu, jikalau kamu menaburi bara api di atas kepala dari orang yang tidak peka, suatu saat dia akan terkejut juga dengan rasa panas itu. Nah, itulah ya sebetulnya Paulus mengatakan. Apalagi Tuhan. Dan saya percaya apapun motivasinya, dulu tidak pernah mungkin dia peduli seperti ini. Tetapi kalau dia mau melakukannya, itu suatu tanda bahwa sebetulnya iman itu masih hidup. Dan iman yang hidup itulah yang memberikan pintu bagi Tuhan itu untuk mengulurkan tangan kepadanya.
Jadi Pak, sebetulnya intinya daripada kasih ilahi itu akan didapat kalau sebetulnya kita itu kembali kepada Tuhan. Kita lalu kemudian itu mau seolah-olah menyerahkan mungkin semua masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita itu terus-menerus itu bergantung kepada anugerah Tuhan, begitu. Apa begitu?
Ya, memang istilah-istilah rohani ini memang seringkali begitu. Tapi sebetulnya sekali lagi saya ingatkan juga para pendengar. Sebetulnya antara kebutuhan kita untuk penyelesaian masalah, gitu ya, dengan kebutuhan kita untuk dekat, mengasihi, dan mengenal Tuhan, itu dua hal yang seharusnya itu kita tahu perbedaannya. Jadi banyak orang berseru-seru sebetulnya cuma ingin Tuhan supaya menolong dia.
Menyelesaikan masalah.
Tetapi kita sendiri sebenarnya tidak ingin dekat, mengenal, dan mengasihi dia. Nah, ini yang saya harap untuk bisa mengalami kehadiran kasih ilahi. Yang wujudnya tadi yang pertama buah roh. Kasih yang panjang sabar. Ini kita harus fokusnya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memakai akan hati nurani sebagai tahtanya, itu akan membuat entah bagaimana. Akhirnya orang diperlakukan tidak fair seperti wanita tadi, dia tetap bisa bertahan. Meskipun di dalam jeritan-jeritan dan di dalam kegelisahan, bahkan perasaannya sendiri merasa tidak tahan. Tapi dia akan melihat ajaib dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang sebetulnya kita bagian pertama, kita bicara kasih ilahi, buah-buah roh, panjang sabar. Nah, jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan, silakan kontak kami. Dengan telepon di Jakarta 027-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.